par norisēm dabā, tās bagātībām, cilvēku iespējām raidījumā Dzīvā ģeogrāfija.
Labdien, šeit Modīta Paegle un šodien par purviem.
Šeit no Salasgrīvas puses jūs traucē. Mani satrauc, vai jūs nevarētu parakties mazliet dziļāk, jo visi kūdras purvi Latvijā ir pārdoti Dāņiem un Vāciešiem. Un tie izved no mūsu purviem savu kūdru, cik grib un kur grib.
Es dzīvoju starp Valli un starp Vecumniekiem, un Vallē roku kūdru un pārdoju uz Vāciju. Pa kādas nodokļas saņem mūsu valsts? Katru dienu pa 10-20 mašīnām gar man mājiet.
Jums jāskatās televizors. Raidījums bija tieši pa valsts kūdras purvu, un tur bija, ka valsts praktiski santīms saņem un izzog ārprātīgi valstu, neko nevar izdarīt. Ne ciems tur var izdarīt, visi tur runā plāta rokas, bet izveda un izlaupa Latviju līdz pēdējām, bet tas jau atkal ir samaksāts, un kungiem tas ir pilnīgi pie kājas, ko atkal izzog un izlaupa.
Tā klausītāja Aidim Tomsonam 20. Februāra raidījumā Krustpunktā. Vai tā ir, ka purvus Latvijā var brīvi izlaupīt? Kas atbild par purvu izmantošanu un kam tiek ļauts purvus izstrādāt? Par to interesējos Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā, kur izsniedz atļaujas purvu izpētēji un izstrādēji. Par to raidījumu otrajā daļā. Purvu speciāliste Māra Pakalna tikko iznākušajā grāmatā Purvu aizsardzību un apsaimniekošanu īpaši aizsargājumās teritorijās Latvijā raksta, ka kūdras atradnes aizņem 10,4% valsts teritorijas, bet purvu ir vēl vairāk, jo 4,9% teritorijas ir neskartās purvu platības, kurās vēl aktīvi veidojas kūdra, tajos ir pastāvīgs vai periodisks mitrums un specifiska auga un dzīvnieku. Valsts. Arī par aizsargājumiem purviem runāsim šajā raidījumā, jo šogad pabeigts 4 gadu vairāku purvu izpētes projekts, un tā rezultātā arī tapus manis tikko pieminētā grāmata. Ūdens putnu balss dzirdēsit fonā arī ierakstos un ceru, ka tas ļaus jums tuvāk būt tām izjūtām, kas purvā ir piemēram puzes iedzīvotājam Agrim Āboliņam.
Uz purvu jāiet ir 4 gadā, lai purvu saprastu, jo purva ir ļoti, ļoti skaista.
Kas tā tagad ziemā tur ir tas skaistākais?
Ziemā skaistākais ir tas klusums, baltums. Un sastingusī daba, tāda guloša, snaudošā. Cilvēks jau var mazliet savādāk izskatās, kad guļ, kad pamožās, tad viņš ir...
Tā viņš sev piepucē.
Piepucē, jā.
Bet kā tad tas purvs un tā daba sev uzpucēs, kad modīsies?
Viņiem nav daudz darba jāpieliek. Uzradīsies dzīvībiņas, uzradīsies migrējušie putniņi, un tas viss pamodīsies, tas būs ārkārtīgi, ārkārtīgi skaists. Un tas, ka purvā cilvēki baidās no odiem, no mošķiem, nekā tam līdzīgi. Purvā vasarā ļoti labi un oda nav, jo purvā ir vai no karsts oda, nemīl karsts, vai atkal ir vējiens, un atkal viss oda ir aizpūst. Oda un mošķi ir tikai krūmos purvu malās.
Māra Pakalna ir no vienas puses droši vien ar tādu pilnīgi padarīt darba sajūtu un gandarījumu, bet no otras puses es domāju, ka maz drusiņš žēl, ka tas puru projekts tagad tā kā punkts būtu.
Protams, ka ir mazliet žēl, bet jāskatās nākotnē uz jauniem projektiem, bet ir tiešām mums visiem projekta ekspertiem, darbiniekiem liels prieks par to grāmatu, par to, ka bija iespēja viņa apkopot visas projekta izpētes rezultātus, un tas būs pieejams gan skolām, gan cilvēkiem, gan plašākai sabiedrībai.
4 gadi un 4 purvi, vai tiešām tā bija, ka katrs gads bija citam purvam veltīts?
Darbs notika vienlaicīgi visos purvos, jau no paša projekta sākuma, tā kā tikai tāds sakritība, 4 gadi, 4 projekti.
Tātad cenu tīrelis,
stiklu purvi, klāņa purvs un ceturtais vesets palienas purvs.
Katra vieta ar kaut ko raksturīga.
Stikla purvi, tas ir milzīgs dabas kompleks, kur ir gan purvi, gan ezeri, gan meži. Klāņa purvs ir ļoti īpašs ar ļoti neparastu piejūras tipu ezeru un daudziem ļoti retiem augiem. Vesetas paliene ir pārejas purvs ar orhidejām un cenas tīrels brīnišķīgs augstais purvs ar skaistiem akačiem un lāmām un, protams, skaista ezeru.
Bioloģijas zinātņu doktori Māra Pakalna 4 gadus bija Latvijas dabas fonda rosinātā purvu izpētes projektu vadītāja. Un šajā projektā bija iesaistīti Latvijā labi pazīstami speciālisti. Par putniem šajos četros purvos zina stāstīt Aivars Petriņš, par zīdītāju dzīvniekiem Valdis Pilāts, par augiem un biotopiem Valda Baroniņa, Ilze Rēriha, Baiba Bambe, par seniem un sauzemes gliemežu faunu, dabas muzeja speciāliste Inita Daniele, viss pat nenosaukšu, bet bez muguru kalnieku scenas tīralīs tiklu purvos Klāņu purvā un Vesets Paliņu purvā pētīs, Voldemārs Spuņģis.
Bezmugurkalnieki, tas ir kukaiņi, zirnekļi, daudz kā ir gliemeži un tamlīdzīgas lietas. Bet visu nosaka augājs. Augāja nosaka tas, kāds tur ir mitruma režīms, kāds tur ķīmiskais sastāvs tamlīdzīgi. Kukaiņi ir tie, kas ienāk it kā paša pēdīja un dzīvo tajā teritorijā, kur jau ir izveidojušies noteikti apstākļi. Bet tā kā purvi ļoti senas ekosistēmas, tad purvos ir ļoti daudz tādu bezmirkolnieku, kas dzīvo tikai purvos. Un tur dzīvo tādas sugas, kuram tas slapjums ir dzīves nepieciešamība.
Ir tādas atšķirības arī, jūs paskatāties purvas Kurzemē vai Vesets Palienu?
Tātad mums ir tie saucamie atlantiskie purvi, kas vairāk rietumos un kontinentāli vairāk austrumos, un tais purvos, kas ir austrumu daļā un ziemeļu Latvijas daļā, tur vairāk ir tādas sugas, kas ir raksturīgas ziemeļiem. Piemēram, mums tur ir viena specifiska purvas kudru suga. Un viņi sastopam līdz Latvijas vidienē, tātad tas ir tie austrumu purvi, un Kurzemē viņi vairs nav. Ja mēs to sugu skatāmies areālā, tad viņi Skandināvijā ļoti parasta purva sugai. Un tāpat par tauriņiem arī varētu būt. Mums ir piemēram tādi raibeņi, kas dzīvo tikai purvos. Mēs viņus meklējam teiču purvā, kas ir austrumu daļā, ja ziemeļu purvos, kas ir ziemeļu daļā.
Nu, bet ar ko atšķirs, piemēram, purva skudra no citām skudrām?
Nozīme ir, kur viņš dzīvo. Ja tā runā par purva skudrām, tad tur ir zināms pašlaik 16 sugas.
Tik daudz?
Jā. No apmēram 50 sugām, kas vispār Latvijā zināms ir. Un viņas ļoti labprāt būvē mājas cinīšos, jo purvam raksturīgi tas ciņu lēmu kompleks ir. Un viņa taisa cinīšos, kas patiesībā ir noteikti gada laiku slapš, bet tajā pašā laikā sausajā periodā ļoti ideāli apstākļi skudrām ir. Man arī tas mazliet pārsteidz, ka sāku pētīt tos purvas.
Raidījums dzīvā ģeogrāfija.
Un tagad par cilvēku darbību purvos, kas tiek izmantoti kūdras ieguvei. Rūjens pusē savulaik par šādu purvu, kas iekļauts arī turismu maršrutos, man stāstīja Guna Ķibere. Tātad Rūjas purvs.
Purvs ir šeit pat blakus, bet ļoti daudz cilvēki nezin, kas ir purva apstrāde, kā tas izskatās dabā, ko no tā purva iegūst un ko ar to kūdru dara. Un tādēļ vienojoties ar Visvaldi Maču, kas pārvalda šo purvu, mēs viņu iekļāvām turismu maršrutā, un viņš pastāsta grupām, kuras piesakās jau iepriekš pie viņa, ko tad tajā purvā dara. Mums bija tāds velo brauciens, un mēs braucām uz Rūjas purvu, un daudziem likās interesanti, ka piebraucot pie purva, mēs redzam lielu plašu lauku, kur kūdri ir sakraut tādās kā stirpās, un pa purvu cauri iet tāda kā mēle. Tas ir tas lielais ceļš, pa kuru brauc iekšā lielās mašīnas, un tad krāmē tās stirpas iekšā mašīnās un ved šo kūdru gan tepat uz Latviju, gan uz citām zemēm.
Tātad klausītājs interesē jautājums, kāds tad ir labums valstī no tā, ka kūdra tiek izmantota un pat varbūt arī eksportēta, un daudz klausītājs tas uztrauc, tāpēc šodien es esmu Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā atļauju izmantot, jo rūpnieciski lielākos apmēros dod licencēšanas nodaļu, un tāpēc es esmu lūgusi licencēšanas nodaļas vadītājam Andrim Graudiņam arī mēģināt atbildēt uz šo klausītāju jautājumu, un šobrīd, kad daudz runājam par to, ka valsts budžetā nav naudas, ir arī saprotam tāda klausītāja uztraukuma, un šajā sarunā piedalās arī ģeoloģi arī Kampare, speciālisti, kur strādā ar šiem klientiem, kuri grib kūdri izmantot, bet vispirms par to, kāda ir kārtība.
Primārais ir zemes īpašuma tiesības, tāpēc, ka saskaņā ar civilu likumu un Latvijas likumu zemes dzīves pieder zemes īpašniekam. Un zemes īpašnieks var iznomāt zemi kūdras ieguvei vai arī pats iegūt kūdru. Lai saņemtu zemes dzīves izmantošanas licences kūdras ieguvei, primārais bez zemes īpašuma tiesībām ir, vai šajā purvā ir izpētīta vai nav izpētīta kūdras atradne. Latvijā esošās kūdras atradnes lielākā daļa, praktiski visas, tika izpētītas Padomju Savienības laikā. ģeologi, kas ir veikuši šo izpēti, aprēķina kūdras krājumus, sastāda pārskatu, un pārskats tiek iesniegts akceptēšanai mūsu aģentūrā, precīzā derīgo izvērtējumu krājuma akceptēšanas komisijā. Uz šā akcepta pamata, uz šā lēmuma pamata, zemes īpašnieks, ja viņi apmierina rezultāti, var pasūtīt derīgo izvērtējumu atradnes pasi.
Kārtība liekas tad diezgan sarežģīta. Droši vien nav nemaz tik vienkārši, kā klausītājiem liekas, ka nu, tagad katrs, kurš grib, tas nu, tagad roki tik to kūdru un izmanto. Tas ir viņa īpašums vai vienmēr viņam jānāk ir pie jums un jāsaskaņo šīs lietas?
Mazos apjomos līdz 500 hektāriem viņš var iegūt savām vajadzībām ar mums nesaskaņojot. Bet virs 50 hektāriem kūdru platības tās viss tiek licencēts un zemes dzīvi izmantošanas licences kūdrus ieguvēja tiek sagatavot un izsniegt mūsu aģentūrā.
Kurā brīdī viņam ar pašvaldību kaut kas jāsaskaņo vai vispār nav?
Ar pašvaldību nekas nav jāsaskaņo. Ja viņam ir tikai 5 hektāri, saskaņot vides pārvaldē tos apjomus, ko viņš iegūs, un ar to pašu viņam pilnīgi pietiek.
Un kurā brīdī tad arī skundz pie jums nāk tie cilvēki?
Nāk tad, kad viņam vajag izpētes licenci, saņemot ģeoloģiskās izpētes licenci, viņam ir izpēti, kā jau Graudiņa kungs teica, apstiprina krājumus, un tad viņi saņem pasi, uz pasis pameta viņi dodas atkal uz reģionālo vides pārvaldi un saņem tehniskos noteikumus. Tikai saņemot tehniskos noteikumus un arī ja lielāks par 5 viņam ir jāsaņem teritoriālā plānojuma. Akcepts, ka šajā vietā viņš var iegūt kūdru. Pagastā saņem. Saņemot šos, viņi atļaujas saņem pasi, kur mēs nosakām, ka krājumi ir. Tad viņi uz pases un uz šo dokumentu pamatu var lūgt atļauju saņemt licenci.
Šobrīd puse no Latvijas mežu teritorijas apsaimnieko akcijas sabiedrība Latvijas valsts meža, tie ir valsts meža, un puse ir apmēram privātie, bet kā ir runājot par purviem un kūdras purviem?
Purvu teritorijas privātu īpašumai samiera nelielas. Lielākā daļa atrodas valsts mežu valdījumā, un līdz ar to arī licences, es te paskaitīju, pavisai ir izsniegtas 85 licences kūdras ieguves dažādām sabiedrībām, un no tām uz purvu platībām 40 aptuveni licences. Valsts mežiem. 27 ir pašvaldību, starp citu pašvaldības ir samērā daudz zemes, joprojām puru platības palikušas, bet licences ir 27 uzņēmēju sabiedrības, kas saņemas licences uz pašvaldību zemēm. Nu, un privātajiem ir zemes 18 licences. Nu, tās, kā likums, ir samērā nelielas platības. Vislielākās platības, kas ir saņemtas uz valsts mežiem.
Šeit pārtraukšu sarunu ar Āriju Kamparu un Andri Graudiņu Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas aģentūrā un ieskatīšos akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža struktūra vienības LVM nekustamie īpašuma direktora Artūra Jansona komentārā. Viņš stāsta, ka uzņēma pārziņā ir 492 kūdras atradnes, kas ir 8,3% no kopējā kūdras atradņu skaita, un šo atradņu krājumu ir 4,2 miljārdi kubikmetru, kas ir 32% no kopējiem valsts kūdras krājumiem. Purvi tiek iznomāti, un 2008. gadā no purvu iznomāšanas akcijas sabiedrība guvusi 318,670 latu lielus ieņēmumus. Šķiet arī uzņēmumā saprot, ka šī summa varētu būt lielāka, jo konkursa kārtībā 2003. gadā izdevies noslēgt līgumu par purvu iznomāšanu par 121 latu par hektāru, taču lielākajā daļā iznomāto platību vidējā nomas maksa ir tikai 18,7 lati par hektāru. Līgumi slēgti 90. gados vēl ar valsts meža dienestu, un tie ir spēkā. Akcijas sabiedrībā Latvijas valsts meža rēķina, ka šogad valsts iegūs vairāk nekā 80% no uzņēmuma peļņas, tātad taiskaitā arī par purvu iznomāšanu. Bet par citiem ieņēmumiem no kūdras iegūs sarunas turpinājumā ar Andri Graudiņu un arī Kampari. Tātad atnāk ārzem firma, iegūšai kūdru ved projām un kāds labums valstī.
Nu, valstī labums darba vietas, nodokļi, iedzīvotāju nodarbinātība, protams, un arī nauda, kas tiek ieskaitīta, tajā skaitā ar pašvaldībā, par derīgo izvērtējumu ieguvi. Dabas resursu nodoklis par kūdru ir 13 santīmi par vienu tonu iegūtās kūdras.
Un kas kontrolē lūk, cik tad iegūst un kā tie nodokļi tiek samaksāti, tas tikai ieņēmuma dienas ziņā vai tomēr tie kūdras iegūst apjomu kaut kā tiek kontrolēti?
Reģionāla vidas pārvaldes inspektors vietas pārbauda, un ja ir kļūdas, tad pietiekami lielas soda sankcijas. Es gribētu vēl teikt par ārzemniekiem. Protams, ka nav labi, ka ārzemnieki izved mūsu kūdru, bet mūsu laikos jāsaka paldies, ka viņi to kūdru pērk, jo Latvijas tirgus tādu kūdras apjomu apgūt nespētu. Nu, vienīgā alternatīva ir, ja sadomātu kādreiz kūdras ražotājs, starp citus to uzstāja, ka atgriezties atpakaļ pie idejas par kūdras izmantošanu nelielajās elektrostacijās. Man te ir cipari. Padomju laikā kūdras ieguve bija līdz 7 miljonu tonu gadā.
Un cik tas šobrīd, ja tonās rēķina?
2005. gadā ir iegūta 790 tūkstoši tonu, 2006. gadā 10 tūkstoši tonu un 2007. gadā 540 tūkstoši. Uz šo gadu vēl mums dati nav ienākuši.
Nu, gaidām, ap 700 tūkstoši tonas 2008. gadā. Un bez tam vēl ir jāsaka, ka tajā brīdī, kad ienāca šeit lielās ārzemju firmas, nebija Latvijā tāda kapitāla vai vietējie biznesmeņi, nebija interesēti kūdras rūpniecībā. Un tiešām lielākie kūdras iegūst lauka pieder ārzemniekiem. Bet viņi jau strādā arī ar pietiekam lielu pievienoto vērtību, jo viņi izved ne tikai kūdru, bet izved jau gatavus maisījumus. Nevarētu teikt, ka Latvija pārdod tikai kūdru kā izejvielu un pēc tam pārējie visu tur saņem pievienoto vērtību. Jo no šeienas iet ārā gatava maisa ar kūdras maisījumiem, kas tiek realizēt tālāk ārzemēs.
Cilvēks uztrauc, protams, arī tas, ka tā ir tomēr dabas bagātība, kas veidojas tūkstošos un miljonos gadu, un tāpēc liekas, ja tagad to visu izlietos, tad Latvijā tas kūdras nebūs.
Eiropa uz šo brīdi jau cieš no trūkuma, tāpēc visas šīs puķaudzētavas un tamlīdzīgas struktūras līdz pat Spānijai vīnogaudzēt ir ieinteresēti kūdras substrātos, lai viņi varētu veikt darbības atbilstoši viņu prasībām. Bet kūdras krājumi, nu, lieli uz šo brīdi viņi vēl ir. Pašreiz ir apgūtas aptuveni 22 tūkstoši hektāru platības, kuri veic ieguvi. Es domāju, 90% protams, saņem rietumu tirgus. Uz šeit paliek samērā maz.
Protams, nosusinātajos un arī izmantotajos purvos var atjaunot purva vidi, taču tas, manuprāt, ir dārgs process. Purvi pēc projekta ietvaros nosusināšanas ietekmes novēršana ir vadījis un vērtējis Juris Nusbaums, taču arī Ķemeru Nacionālajā parkā ir šāda pieredze. Par to Jānis Ķuze.
Tīralī ir savulaik uzsākt kūdras ieguvu purva ziemeļaustrumu stūrī. Nu, un to purva ieguvu gan ļoti ātri apturēja, bet viņi ir atstājusi tādas ļoti tālā nākotnē iestiepjošās rētas, kas ir meliorācijas sistēmas ap šo kūdras karjeru un arī šie kūdras frēzlauku un izstrādātās teritorijas. Un pēc šīs izstrādes pamiršanas šie grāvi funkcionēja joprojām. Viņa saimnieciskā nozīme bija pilnīgi zudusi, un viņi sāk strādāt, protams, dabai nevēlamā virzienā, susinot purvu un iznīcinošos dabiskos purva biotopus. Un tas, ko mēs darījām, mēs ar Eiropas Savienības atbalstu īstenojām purva atjaunošanas projektu, kur laikā tika bloķēti šie karjera apvadgrāvji un tika apludinātas frēzlauku teritorijas.
Tātad tur arī jūs veidojāt daudz aizsprostas pa to grāvi?
Jā, mēs veidojām aizsprostas, kas tika būvāta ar ekskavātoru no kūdras, līdzīgi kā tas tika īstenots dabas fonda īstenotajā projektā. Šie paši darbi notika 2006. Gada beigās, bet jau tagad mēs varam pārliecināties par to, ka šis projekts ir bijis veiksmīgs. Pirmā kārtām par to liecina tas, ka šie savulaik sausie frēzlauki, kas no dabas daudzveidības viedokļa bija kaut kā tūkstnesis, viņi šobrīd pārvērsti par tādu seklūdens slīkšanas mozīku, kur seklūdens rajona mijās ar tādām zemām saliņām, dubļainām sērēm un grīšu un sfagnu puduriem. Un šī teritorija ir ārkārtīgi interesanta no putnu viedokļa. Jau vienā gadā mēs redzējām, ka viņa burtiski pārvērtusies. Ja pirms tam tur bija pilnīgs klusums, tad tagad tur liks dot ķīvītes, pļautilbītes, upes tārtiņi, upes zīriņi, tur liks dot purva tilbītes. Putnu ziņā tur notikusi burtiska eksplozija. Arī vietās, kur ir iekārtot parauga laukumi, jau var vērot, kā atgriežās pirmā purva veģetācija, parādās sfagnas sūnas, kas ir vislabākais simptoms, kas norāda to, ka purvs sāk atmesiļoties.
Paldies! Purva pētnieki jau ir gatavi iesaistīties jaunā projektā, un tā nav tikai viņu iegriba. Kā dzirdējāt, augi, kukaiņi, putnu un dzīvnieki ir liecības purva stāvoklim Latvijā. Un purvu izmantošana kūdras ieguvei arī ir nepieciešama, taču kādreiz varbūt, domājot par taupīšanu un ekonomisku dzīvošanu, atkal uzskatīsim kūdru arī par enerģētikas resursu. Jo, kā uzzināja Vides ministrijā, pašlaik kūdra šajā kategorijā netiek vērtēta. Arī kūdra ir atjaunojums resurs gan netik īsā laikā kā koksne. Tāda bija daļēja atbilde klausītājiem, kas satraukšies par kūdras iegūs apjomiem Latvijā un to realizēšanu ārzemēs. Kopā ar speciālistiem un zinātniekiem purva situāciju Latvijā vērtēja Mudīta Paegle, ieraksts kopā lika Jānis Raitums.
Par nozēm dabā, tās bagātībām, cilvēkiespējām, raidījumā dzīvā ģeogrāfija.